O obxectivo nesta derradeira fase do reto é dedicar un tempo a reflexionar e comentar en grupo todo o que traballastes e aprendestes, pensando nos obstáculos que tivestes que sortear. É importante que fagades unha valoración persoal e de equipo sobre todo o proceso de investigación previa, ideación, creación e exposición do cómic baseado na tradición oral galega. Recordade que cando usades o diario estades a desenvolver a vosa propia autonomía ao tempo que reflexionades sobre a forma na que aprendedes.